Radio KZ.
Radio KZ.
С мен, Клара Маринова. Разговорите с кандидати за народни представители продължавам с Явор Гечев, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на младежката организация на социалистите, водач на листа от Коалиция за България за избори 2013. Здравейте, господин Гечев.
Здравейте.
Вие сте в избирателния район, вероятно, вече.
Да, разбира се.
Е, и как? Върви ли вече предизборната кампания?
Върви нормално предизборната кампания. Хората се изпълнили с надежда в крайна сметка.
Така?
Че нещо в този регион ще мръдне. Проблема е, че района, самия град Добрич, областта не са съвсем предушно състоянието.
Моля ви по-близо до телефона, не ви чуваме.
Да.
Района е?
Не ми се говори, просто тук се злоупотреби.
Може би затова и не може да ви чуем, защото не ви се говори.
По-страни от медиите, някакси капсулована е цялата ситуация. Една безстопанственост, цари интерес. Нищо друго на гърба на хората, разбира се.
Да. Какво ви казват при срещите избирателите? На какво наблягат най-много като проблеми за решаване?
Наблягат единствено и само на проблемите, се изпълнят с някаква надежда, че нещата наистина могат да почнат да се променят. Най-големите проблеми в областта са с питейната вода, самото дружество в окаяващо състояние, 80% загуби на питейна вода в самото дружество. Свърх очаквания за водния цикъл, който в момента се реализира, но проблемът тук е...
Тези дни разбрах, че някакви проблеми има с водния цикъл. Хайде да ни ги разкажете, защото това са много важни обстоятелства.
Ще ви кажа, нека да пуснем една новина във вашето радио.
Да.
Два са водните цикли, които на практика са горе-долу като скачени с законе, са вървели заедно във времето при планирането им и при кандидатстването по различни оперативни програми. Това е водния цикъл на Добрич и водния цикъл на Пловдив. Единият за 120 няколко милиона, другия за малко над 105 милиона е добричкият цикъл. Проблемът е следният, че проектите са в Европейската комисия от доста дълго време. Най-вероятно има една камара за нарушения, за да се бавят толкова много. Но забележете, въпреки че не са одобрени и двата проекта, правителството на Бойко Борисов в едно от последните си заседания поема пряка отговорност, че тези проекти, дори да не бъдат финансирани от Европейската комисия, ще бъдат финансирани от държавния бюджет.
Така?
Нали разбирате за какво става въпрос? Тоест пари няма, тези пера ги няма в националния бюджет, а на практика вече процедурите тук на усвояване на средства са тръгнали. И аз питам, и ако не дадат парите от Европа, какво се случва? Ще бъдат излагани пак надеждите на хората и в Добрич, и в Пловдив. И как така се взимат ангажименти за пари, които не съществуват в държавния бюджет? А тук проблема е отчаяващо голям.
А вие сте проверили, че пари не са предвидени в бюджета?
Ами да, на практика. На практика, да.
Ами може би той имал предвид, че от някъде ще се пренасочат.
Еми предизборно разпределяне на средства по обществени поръчки, му казвам аз това. И излагане на надежда на хората, защото този цикъл, ако не се реализира в Добрич, това е изключително голям проблем. Просто голям проблем и хората се надяват.
Да.
А сега някак си да лъжим предизборно не отива. Помните самите управляващи от ГЕРБ скоро как говориха с неразплатени договори постоянно. Ето ви един пример на празноговорене с точно обратно справени от тяхна страна.
Да. И вие какво обяснявате на хората сега? Ще имат ли водно огледало или няма да имат?
То не е водно огледало. Тук става въпрос за водния цикъл на града.
Да.
Загубите на питейна вода. Добрич е един от проблемните райони с питейна вода, тя се вади от много дълбоко ниво. Други, разбира се, голям проблем е съмненията за шистов газ, за добива на шистов газ. Кметицата на Добрич скоро се върна от една среща по покана на американски департамент, американското правителство, на среща с Шеврон. Хората изключително много се притесняват, че рано или късно, по-скоро рано, ако дойдат ГЕРБ на власт, ще бъдат преразгледани нещата и ще бъде разрешен добива на шистов газ.
Кметицата какво им казва? Тя нали е от ГЕРБ?
От ГЕРБ е, да.
Да, тя какво им казва, когато я питат?
Еми, че е била на срещи в американското правителство, не отрече, че е имала срещи, включително с компании, които добиват чистов газ, но че няма от това да се реализира. Си, какво прави тогава там?
Да.
Проблеми с боклуците, с сметищата, просто наистина излезните ли от София, от големите градове, някакси проблемите се натрупват с времето и те нямат собствената си публично, за да могат да бъдат решавани. А пък, как да ви кажа, кажете ми ли един народен представител от Добрич в момента?
И не ги знам в интерес на истината.
Еми, как да ги знаете, като са безлични? Като са безлични, нямат обаждане на микрофон в Народното събрание.
Да.
А в крайна сметка...
А това е един от ключовите региони за изхранването на държавата.
Абсолютно, абсолютно. Половината от брутния национален продукт за земеделие се формира тук.
Да.
Затова трябва в крайна сметка наистина реална политика, реални решения. И включително на частичните, на малките проблеми, защото най-големият проблем в областта е, че извън арендата, която имат хората от земята си, извън хората, които се произвеждат земеделие, които имат собствените специфични проблеми, няма работа. Тук индустрията е разбита. Разбита. Това върви с една безстопанственост, върви абсолютна визия на нещата.
Да.
Говоря си с хората, които казват, добре, дайте да докараме инвестиции, да живи малко края, да има работа за младежите, да
ли бягат. Дайте да дадем, така инвестиции не се докарват, дайте малко за региона.
Ето казвам ви. И аз казвам следното нещо. Добре, как очаквате да влезнат инвестиции във вашия град, като на практика общината не се грижи за това да има инвестиции. Когато, примерно, държавна земя, която бъде давана за строеж на дадени фабрики, ускорено изкаране на разрешителни за строеж, преференции при отношение на бизнеса. Забележете, тук е един от градовете Добрич, който е с най-голям пакет местни данъци и такси. И те са доста по-високи от варненските такива. И как очакват тогава Добричани да практика някой да слезе като инвестиция?
Там на място в Добричкия регион, вие кандидатите за народни представители от Коалиция за България, намирате ли свои съюзници в другите партии? И има ли възможност по места да се организират така нещата, че повече депутати от различни партии да защитават едни и същи каузи? Да хвърлят мостове помежду си?
На приказки, да, но малко са партиите, които са готови да устояват каузи, въпреки тяхните политически пристрастия. Имаше един телевизионен дебат, който аз пряко предложих, ама пряко в ефир.
Да.
Всичките народни представители в ефир да подпишем една декларация, че всеки от народните представители, избрани от Добричкия многомандатен на избирателен район, се заангажира да се бори против добивите на шистов газ по тази технология.
Да.
Дори мога да ви обявя, че една от личните ми каузи, аз наистина съм запознат с проблема за шистовия газ. Тук на терен това е ужасяващ проблем. И екологичен, и земеделски, и всякакъв. Затова, в крайна сметка, аз наистина една от каузите, които мога да се заангажирам пред Добричли, е да променим не закона така, че да се разрешаваме това добив на шистов газ само след разрешението на обществото, т.е. чрез смъртен референдум.
Да.
Само тогава. Тоест, някой, ако трябва да дори добива шистов газ, той трябва да докаже на хората, на самите хора, които са в дадения град, че тази технология е безвредна, че това ще е полезно за самия край, освен за самия собственик на концесиите. Тоест, наистина да го регламентираме законово, не както в момента, т.е. на практика в момента е спряно с решение на Народното събрание, което всеки един момент може да бъде стартирано. А когато имаме, примерно, правителство, което е управлявано от ГЕРБ, ние знаем, че ден с ден тяхните решения си приличат. Затова искам, в крайна сметка, това да е една от моите каузи, свързана с края, който представлявам в момента, свързана с мнението на хората. Тоест, време е да се питаме народа. Когато става въпрос за такива неща, глобални неща, които представят трябва на всеки един от хората.
Разговарям с Явор Гечев, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на младежката организация, водач на листа в Добрич от Коалиция за България. Господин Гечев, в последния политически сезон, като че ли най-много в Европа, а и в България се заговори за младежката безработица. Нека от частните случаи в Добрич да отидем малко и към националната политика. Кажете ми, моля ви, какво имате намерение да направите? И то реалистично, без да ми казвате лозунгите, а реалистично какво имате намерение да направите с младежката безработица?
Конкретни неща. Абсолютно конкретни неща. Само да припомня, че преди 2 години младежката организация на БСП тръгна да прави кампании по отношение на това да алармира, че младежката безработица стихийно нарасти, че трябва да бъдат взети специфични мерки. Никой не им обърна внимание. В три последователни бюджета, забележете, предложихме мерки с конкретни средства. Тази година приложихме 53 милиона по схема, които да отиват наистина за отваряне на работни места. Младежки.
Да.
За първо работно място. Лови, властта ни беше като главно спустимия. Тоест, нищо добро не мина, само защото е предложено от БСП в този парламент. намеряваме да правим? Първо, максимално много средства от оперативната програма конкурентността от човешки ресурси да отидат за мега за отваряне на болешки места. Не такива с администрацията, пряко при бизнеса.
Започнахте да ми се губите. Максимални средства от оперативна програма?
За да може бързо да бъдат отворени някъде, ако се изпълни цялата оперативна програма, са около 140 000 временни места за млади хора, които те първа почват работа. След което сами знаете, че в Европейската комисия бяха одобрени средства по предложение на Сергей Станишев,
да,
за така наречената младежка гаранция. Това значи следното нещо. Когато един млад човек завърши образованието си и не може 4 месеца да се адаптира на пазара на труда, т.е. не може да се намери работа,
държавата
трябва да му помогне да се адаптира той на пазара на труда, което значи следното нещо. Или гаранции за първо работно място. Или ако се наложи преквалификация прямо нуждите на самия край, в който той живее. Или допълнително образование. Това нещо е работило в Европа. Една от страните, които най-ефективно е работила тази програма, се казва Австрия, която е с най-ниска безработица младежка в Европа. Включително другите механизми, докато подействат цялата програма на БСП, която сме написали за вдигане отново на икономиката. Някъде около година и половина свещи ни струва време, усилия, ресурс, наистина да задвижим пак икономиката на България. За да може наистина тя да слезе в нормалния си ритъм, фирмите да почнат пак да произвеждат блага и съответно да, да нарасне нуждата и от работна ръка.
Да. Вие вече главното, основното мото, с което искате да спечелите изборите, го изрекахте. Икономика, доходи, заетост, да върнем държавата на хората. Какво означава на практика да върнем държавата на хората?
Да върнем хората първо някакси в политиката. Това значи политиците да слушат хората при взимане на решенията. Техните решения да проистичат от националния интерес, от интереса на хората. Това е страшно важно, защото в момента сме свидетели на това, че от гражданите на практика нищо не зависи. Абсолютно нищо не зависи. Една монополизирана държава, в която 5-6 фирми приближени до властта печелят обществените поръчки, при убиването на малки и средния бизнес, при затварянето на задръжете за 4 години с 30 хиляди малки и средни фирми. Когато убиваме сърцето на икономиката, това е малки и средни бизнес, няма как да очакваме нещо друго да се случи.
Много от политиците, и то по-младите, ви питам за това след изборите, които ще направим на 12 май, при изравнени политически сили, изравнени брой депутати на политическите сили и невъзможността да се състави стабилно правителство, дали е възможно вие, младите, така да подадете ръце помежду си и така да направите мостовете между партиите, че да се получи наистина широка политическа и гражданска основа, върху която да се изгради едно ново правителство?
Защо не? Всъщност това беше изречено от устата на Сергей Станишев, който е председател на БСП. За експертен кабинет, като ние на практика номинирахме, мисля, най-добрия експерт в България, който се занимава с финанси, икономика, и това е Пламен Орешарски. Като търсим наистина широко основа за един наистина истински експертен кабинет, който се ползва с подкрепата на самите хора, с усещането, че този кабинет може да се свърши работа. Но само при определени условия. Тоест, ние не искаме да правим компромиси с собствената програма, която според нас е балансирана и много добре работеща. Защото след наследството, което ни оставят ГЕРБ, огромни са проблемите с това наистина да накараме икономиката да работи, да произвежда, за да имат хората работа и доходи. Това е цялата история. Иначе с тази политика, която следваме в момента на рестрикции, на харченето на безсмислени пари в безсмислени отрасли, които не добавят добавена стойност към икономиката, ни чакат пак замразяване на доходите, пак допълнителна инфлация и на практика обедняване на хората.
Представете си хипотезата. Имате възможност да преговаряте с компромиси за вашата програма, но за съставяне на стабилно правителство. Толкова много ли ще държите на програмата си и няма да направите компромиса, за да има България стабилен кабинет?
Вижте, има неща, които са въпрос на идеология,
така?
И въпрос на истина на програма.
Така?
Могат да бъдат правени компромиси, но положение, на предположение, че дадените хора могат да устояват политики, които да ги обосновават, да си ги сметнали как ще действат тези политики 4 години наред. Да. Ние наблягаме наистина на социалната политика и на преференцията на малкия и средния бизнес. С това компромис няма как да направим, да, защото хората пак ще излезнат на улицата.
На улицата, така е.
Хората нямат пари, нямат доходи, има мега безработица в България.
Да.
Тоест, на тази основа, на 34-те компонента, които са най-важни за нас, в крайна сметка, ние не можем да правим компромис, няма смисъл да правим компромис.
Пожелавам ви успех във вашата предизборна кампания. Хубав ден!
Хубав ден е на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Явор Гечев, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на младежката организация на социалистите, водач на листа от Коалиция за България за избори 2013.